დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოების მწვანე ტალღის ჰერეთის, ათინათის, ძველი ქალაქის ჰარმონიისა და მწვანე ტალღა მესხეთის დილის ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან თამარ ჩიქოვანი უძღვება. დღეს დილით გთავაზობთ. პირველი სერიოზული დაპირისპირება ცხინვალის რეგიონში. მხარეები მსხვერპლის შესახებ ინფორმაციას ადასტურებენ. საქართველოს ხელისუფლება ცხინვალის პრობლემის მშვიდობიანი გზით მოგვარების მომხრეა. რას ფიქრობს ხალხი ცხინვალის რეგიონში მიმდინარე მოვლენების შესახებ? უქმნის თუ არა ქართულ-ოსური კონფლიქტი საფრთხეს რეგიონის სტაბილურობას? თავდაპირველად მოკლედ გაგაცნობთ ახალ ამბებს. დღეს გამთენიისას ერედვი ისევ დაიბომბა. დღეს ცხინვალში შერეული კომისიის თანათავმჯდომარეთა შეხვედრა გამართება. ჩაერთვება თუ არა ნატო ცხინვალის კონფლიქტის მოგვარებაში? ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონის სოფლებიდან ბავშვები გახიზნეს. ახლა გთავაზობთ ამ და სხვა ახალ ამბებს უფრო დაწვრილებით. დღეს გამთენიისას ოსურმა მხარემ კვლავ დაიწყო სოფელ ერედვის დაბომბვა. როგორც სახელმწიფო რადიოს დღეს განუცხადა პარლამენტარმა გურამ ვახტანგიშვილმა, დაბომბვის შედეგად არიან დაჭრილები მშვიდობიან მაცხოვრებელთა შორის. სროლისხმა კონფლიქტის ზონაში ახლაც ისმის. დღეს ცხინვალში გამართება შერეული საკონტროლო კომისიის ხდომა, რომელშიც მონაწილეობის მისაღებად გუშინ საღამოს თბილისში მოსკოვიდან ჩამოვიდა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს საგანგებო დავალებათა ელჩი ლევ მირონოვი. როგორც მან გუშინ აეროპორტში განუცხადა ჟურნალისტებს, შეხვედრისას მხარეები შეათანხმებენ იმ მექანიზმებს, რომლის საფუძველზეც ორივე მხარე შეასრულებს 15 ივლისს მიღებულ გადაწყვეტილებას უკანონო ფორმირებების კონფლიქტის ზონიდან გაყვანის შესახებ. არ არის გამორიცხული დღესვე გამართოს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ჟვანიას შეხვედრა სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პრეზიდენტთან ედუარდ კოკოიტთან. გუშინდელი ღამე ზურაბ ჟვანიამ სოფელ თამარაშენში გაატარა. ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონას ბავშვები და ქალები ტოვებენ. მოსახლეობის განცხადებით ისინი ხეობას დროებით ბავშვების უსაფრთხოების დაცვის მიზნით ტოვებენ. კონფლიქტის ზონაში მყოფი საქართველოს პრემიერის გადაწყვეტილებით შეიქმნა სპეციალური შტაბი, რომელიც კონფლიქტის ზონაში მცხოვრები ბავშვებისა და მათი მშობლების ქობულეთის კურორტებზე დასასვენებლად გამგზავრებას უზრუნველყოფს. თურქეთი მზად არის ჩაერთო საქართველოში დისლოცირებული სამშვიდობო ძალების ინტერნაციონალიზაციის პროცესში. ამის შესახებ გუშინ განაცხადა თბილისში ვიზიტით მყოფმა თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა რეჯებ ერდოღანმა. თურქეთი არ ჩაერევა საქართველოს საშინაო საქმეებში, თუმცა ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ დაეხმაროს მას, თქვა მან. თურქეთის პრემიერმა შეშფოთება გამოთქვა ცხინვალში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით და აღნიშნა, რომ ომი შექმნილი სიტუაციიდან გამოსავალი არ არის. ანალოგიური პრობლემის ომის გზით გადაწყვეტა დიდმა სახელმწიფოებმაც ვერ შეძლეს, განაცხადა მან. ერდოღანის აზრით გამოსავალი პოლიტიკური მოლაპარაკებების მაგიდასთან უნდა იყოს მოძებნილი. ამ ინფორმაციას სააგენტო Prime News-ი ავრცელებს. დღევანდელი ნიზავისიმაე გაზეტას ცნობით, ნატო ყურადღებით აკვირდება მოვლენების განვითარებას თვითაღიარებულ სამხრეთ ოსეთში. მართალია, ამ ეტაპზე ბრიუსელში კომენტარს არ უკეთებენ თურქეთის პრემიერის განცხადებას, რომ ნატოს წევრი სახელმწიფო თურქეთი მზად არის მონაწილეობა მიიღოს სამშვიდობო ძალების ინტერნაციონალიზაციის პროცესში, მაგრამ როგორც ნიზავისიმაე გაზეტას კორესპონდენტს განუცხადეს ნატოს შტაბინაში, ოსეთის კონფლიქტის ზონაში მიმდინარე მოვლენების საკითხი შესაძლოა შეტანილი იყოს ნატოს საგარეო საქმეთა და თავდაცვის მინისტრების უახლოესი შეხვედრის დღის წესრიგში, რომელიც შემოდგომაზე გამართება. გარდა ამისა, ამავე გაზეთის ცნობით, ბრიუსელში არ მალავენ, რომ ნატოსთვის აუცილებელი არ არის კონფლიქტში მონაწილე რომელიმე მხარისგან ოფიციალური მიწვევა მიიღოს კონფლიქტის მოგვარების პროცესში ჩართვისთვის. შეგახსენებთ ამ ცნობას დღევანდელი ნიზავისიმაე გაზეტა აქვეყნებს. საქართველოს შეიარაღებული ძალები მზად არიან საკადრისი პასუხი გასცენ ყველას, ვინც შეეცდება შეტევა მიიტანოს ქართულ სოფლებზე. ამის შესახებ გუშინ განაცხადა თავდაცვის მინისტრმა გიორგი ბარამიძემ პრეზიდენტ სააკაშვილთან შეხვედრის შემდეგ. მისი თქმით, პრეზიდენტთან მისი შეხვედრა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. კონკრეტულად შედგა სატელეფონო საუბარი საქართველოს თავდაცვის მინისტრსა და რუსეთის გენერალური შტაბის უფროს შორის. საუბარი შეეხებოდა იმ მექანიზმებს, რაც ქართულმა და რუსულმა მხარეებმა კონფლიქტის ზონაში ერთობლივად უნდა განახორციელონ. ქართულმა და რუსულმა მხარეებმა ყველაფერი უნდა გააკეთონ იმისთვის, რომ ვითარება განიმუხტოს, განაცხადა პარამიძემ. და ბოლო ინფორმაცია. გენერალურმა პროკურატურამ ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტი, ყოფილი პარლამენტარი ნოდარ ჯავახიშვილი დააკავა. წინასწარი ინფორმაციით, ნოდარ ჯავახიშვილის დაკავება 2000 წელს მომხდარ ავტოსაგზაო შემთხვევას უკავშირდება, რომლის დროსაც ავტომანქანის საჭესთან მჯდომი ჯავახიშვილი ფეხით მოსიარულეს დაეჯახა. ფოლხეთ მოსიარული მიღებული ტრავმებისგან გარდაიცვალა. Машин Нодар Джавахишвили სისხლის სამართლის პასუხისგებლობისგან დეპუტატის იმუნიტეტმა დაიხსნა. ოფიციალური კომენტარი ნოდარ ჯავახიშვილის დაკავებასთან დაკავშირებით ამდრომდე არ გაკეთებულა. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოების მწვანე ტალღის ჰერეთის, ათინათის, ძველი ქალაქის, ჰარმონიისა და მწვანე ტალღა მესხეთის დილის ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან თამარ ჩიქოვანი უძღვება. განვაგრძობ ჩვენს პროგრამას. ხარათაშორის დაპირისპირება ცხინვალის რეგიონში უკიდურესად გამწვავდა. 11-12 აგვისტოს იქ ადგილი ჰქონდა მასირებულ ორმხრივ სროლას, რამაც მსხვერპლი ორივე მხარეს მოუტანა. დაჭრილები და დაღუპულები არიან ოსების და ქართველებიც. მასირებული სროლების შედეგად საცხოვრებელი სახლები და საავადმყოფოები დაზიანებულია ქართველების მხარესაც და ოსების მხარესაც. ცეცხლის გახსნაში მხარეები ერთმანეთს ადანაშაულებენ. მოკლედ, ცხინვალის რეგიონში ვითარება სერიოზულად გამწვავდა. პირველად, ბოლო პერიოდის მანძილზე ოფიციალურად დასტურდება ინფორმაცია დაღუპულების შესახებ. მოგვითხრობთ ეკა წამალაშვილი.
ცხინვალის რეგიონის დიდი და პატარა ლიახვის ქართული სოფლების მოსახლეობა მათი სოფლების მიმართულებით ცეცხლის გახსნას მიეჩვია. თუმცა შეტევა, რომელიც ამ სოფლების მიმართულებით 11 აგვისტოს ღამის 10 საათისთვის დაიწყო, ბოლოდროინდელ შეტევებს შორის ყველაზე მძიმე აღმოჩნდა.
ოცრაზე დაიწყო ინტენსიური შეტევა ცხინვალის მხრიდან ყველა მიმართულებით. სოფლებზე, ყველა სოფლებზე ფაქტიურად დიდი მიახვს. ისე და ყველანაირი ცეცხლსმინერა ტანკებია, რაც შეულეპირებს.
შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციის უფროსის ალეკო სუხიტაშვილის თქმით, ცხინვალის მხრიდან ქართულ სოფლებზე შეტევა ყოველგვარი მიზეზის გარეშე დაიწყო. Kartuli mkhare irtsmuneba rom am shemtkhovashi mizezat ertadert iram. Liakhvis kheobis kartuli soplebis danarcheni sakartvelosgan mozqotisa da ik etnikuri tsmanis chatarebis mizaninda mevichniot. Sakartvelos parlamentis tsevri Guram Vakhtangashvili kartul soplebze shetevis periodchi konfliktis zonashi imqopeboda. Khuchaba chvenmas ik daukavshirdit da mskhverplisa da zarali shesakhab galmarteba vtkhovet.
Didi liakhvis kheobashia didi dazianebebia ra, dirsa sakhlebia satskhorobebi sakhlebia dazianebuli ro meore sartulebi da sakhuravebi sakhlebs arauk. Asamde sakhli sheidleva itkvas da დაზიანებულია და სხორპლიცა გვაქვს იქით ხეობაში და ამ ხეობაში. პოლიციელი არის ბიცვალებული საწყალი და 23 დაჭრილია დიდი ლიახვის ხეობაში. და ორი გარდაიცვალა პარალელ ლიახვის ხეობაში.
დაღუპულები საქართველოს შინაგანი ჯარის წარმომადგენლები არიან. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში მათ ვინაობას არ ამხელენ. 22 მხრიდან ქართულ სოფლებზე შეტევას საპასუხო ცეცხლი ქართულმა სამშვიდობო ბატალიონმა უპასუხა. დაჭრილები და დაღუპულები ოსების მხარესაც არიან. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, კონფლიქტის ზონაში მომხდარ ორ მხრივ სროლას 30-მდე ოსი ბოევიკი შეეწირა. სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ხელმძღვანელობა ცეცხლის გახსნაში ბრალს საქართველოს მხარესდებს. ირწმუნება, რომ 11-12 აგვისტოს ქართული სოფლებიდან მასირებული ცეცხლი გაუხდნას ოსურ სოფლებს, რის შედეგადაც დაზიანდა და დაინგრა 50-მდე შენობა, მათ შორის რესპუბლიკური საავადმყოფო, დაშავდა 28 ადამიანი. მოკლედ ცეცხლის გახსნაში მხარეები ერთმანეთს ადანაშაულებენ. შერეული სამშვიდობო ძალების штаბში რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს პრესამსახურის წარმომადგენლის ბარანოვის განცხადებით, ცხინვალის რეგიონში მომხდარი შერაღებული დაპირისპირებისას ცეცხლი გახსნილი იქნა რუსეთის სამშვიდობო ძალების ბლოკპოსტის მიმართულებითაც. მისივე თქმით, ამ მიმართულებით სოფელ ფრისიდან ისროდნენ. ფრისი კი ოსური სოფელია. რჩება შთაბეჭდილება, რომ ვიღაცას დიდი დაპირისპირების პროვოცირება სურდაო, აცხადებს შერეული სამშვიდობო ძალების штаბში რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი. თუმცა რუსეთის სამშვიდობო მისიას კონფლიქტის ზონაში არაფერი უღონია ამ პროვოკაციის ახსაკუთად. ამასთან დაკავშირებით საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ 12 აგვისტოს აკეთებულ განცხადებაში აღნიშნა, რომ დასაფიქრებელია, რამდენად საჭიროა ამ ტიპის სამშვიდობო ძალების ყოფნა კონფლიქტის ზონაში. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ქართულ-ოსური ორი კონფლიქტის საომარ მოქმედებებში გადასვლის რეალურმა საფრთხემ სამხრეთ ოსეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტს საქართველოს ხელისუფლებასთან მოლაპარაკებების წარმოებისკენ უბიძგა. 12 აგვისტოს მან ქართულ მხარეს ცეცხლის შეწყვეტისკენ და შერეული საკონტროლო კომისიის ფარგლებში დიალოგისკენ მოუწოდა. გუშინვე მსგავსი ინიციატივით გამოვიდა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროც. მინისტრის პირველი მოადგილის ვალერი ლოშჩინინის თქმით, დაძაბულობის განმუხტვის ძირითადი საშუალება შერეული საკონტროლო კომისიისა და საქართველოსა და რუსეთის თავდაცვის მინისტრების 10-11 აგვისტოს შეხვედრებზე მიღებული გადაწყვეტილებების დაუყოვნებლივი შესრულება. საქმე ეხება კონფლიქტის ზონიდან უკანონო შეიარაღებული ფორმირებების გაყვანას. რეგიონის დემილიტარიზაციის პროგრამით საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლება რუსი და ქართველი მინისტრების შეხვედრამდე ერთი კვირით ადრე გამოვიდა. პროგრამა სამი ძირითადი პუნქტისგან შედგებოდა. ამ პუნქტების ამოქმედება თბილისი ამჯერადაც მთავარ სტრატეგიულ ამოცანას ახლავს. მოუსმინეთ ნონა მჭედლიშვილს.
თბილისის სამშვიდობო სტრატეგიის დაახლოებით ერთი კვირით გადადების მიზეზი ოსურ სოფელ სარაბუქთან მომხდარი პროვოკაცია იყო. შეგახსენებთ, რომ 4 აგვისტოს სარაბუქთან გახსნილ ცეცხლში რუსეთის სათათბიროს დამოუკიდებელ სახელმწიფო და თანამეგობრობის კომიტეტის თავმჯდომარის ანდრეი კოკოშინის ავტოკოლონა მოხვდა. ამ ფაქტის შემდეგ აქცენტები სხვაგვარად გადანაწილდა და ჟვანია კოკოითის პირდაპირი დიალოგის აუცილებლობამ როგორღაც აქტუალობა დაკარგა. მით უფრო სეპარატისტული სამხრეთი ოსეთის პრეზიდენტის საჯარო განცხადებების ფონზე ედუარდ კოკოითი ზურაბ ჟვანიასთან შეხვედრის წინააღმდეგ იყო. დაპირისპირებულ მხარეთა პირველი პირების პირისპირ დიალოგის სუმცირე ერთი კვირით გადადება ორივე მხარეს ძვირად დაუჭდა. 11-12 აგვისტოს ღამის მასირებული ბრძოლები და დანაკარგი საზოგადოებამ ომის დაწყება დააღიქვა. ქართული მხარე კონფლიქტის მშვიდობიანი გზებით მოგვარებას ცდილობს.
ჩვენ ვითხოვთ დაუყოვნებლივ პირდაპირ მოლაპარაკებებს როგორც სეპარატისტთა ლიდერებთან, ასევე რუსეთის მაღალი რანგის წარმომადგენლებთან, ვინაიდან რუსეთი ჩართული არის ამ პროცესებში და არის ერთ-ერთი მხარე იქ მიმდინარე პროცესების. ჩვენი მოთხოვნა ამ მოლაპარაკებების დროს, ჩვენი პოზიცია ამ მოლაპარაკებების დროს მდგომარეობს ცხინვალის რეგიონის სრულ დემილიტარიზაციაში. და მესამე, ჩვენ ვითხოვთ ამის პარალელურად მოხდეს საერთაშორისო დამკვირვებელთა კონტინგენტის მკვეთრი გაზრდა. პირველ ყოვლისა ჩვენ გულისხმობთ ეუთოს დამკვირვებელთა კონტინგენტის ძალიან მნიშვნელოვან გაზრდას.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი იმედოვნებს, რომ მეგობარი ქვეყნები ამ ძნელბედობის დროს საქართველოს სათანადოდ დაეხმარებიან. ქვეყნის ხელისუფლება პოზიციების მომაგრებას საერთაშორისო არენაზეც ცდილობს. პრეზიდენტი სააკაშვილი კი თბილისის ამოცანებს ასევე სამ პუნქტად აყალიბებს.
ჩვენი ამოცანა უშრობის საბჭოს და საქართველოს ხელისუფლების ამ ეტაპზე არის სამგვარი. პირველი, ეს არის უსაფრთხოების ამოცანა. მეორე ამოცანა ეს არის ეკონომიური, არ დაუშვათ ამ ბანდიტების მიერ კონტრაბანდის განახლება, რომელიც საბოლოოდ ძირს მოუთხრის საქართველოს ეკონომიკას. და მესამე ამოცანა, პოლიტიკური, არ დაუშვათ გარე ძალების მიერ დაწერილი გეგმის განხორციელება, ჩაითვლიონ საქართველო ფართომასშტაბიან შეერაღებულ კონფლიქტში საკუთარ ტერიტორიაზე.
საქართველოს მოსახლეობის უსაფრთხოების, კონფლიქტის ზონიდან უკანონო შეიარაღებული ფორმირებების გაყვანის, მხოლოდ სამშვიდობო კონტინგენტის დატოვებისა და რეგიონის დემილიტარიზაციის პროცესების ურთიერთშეთავსება ჯერჯერობით მხარეთათვის იოლ ამოცანას არ წარმოადგენს. გავრცელებული ინფორმაციით, საქართველოს შეიარაღებული ძალების 4 ბატალიონი, მათ შორის ქართულ-ამერიკული წვრთნისა და აღჭურვის პროგრამით მომზადებული ბატალიონი საგანგებო რეჟიმზეა გადაყვანილი. სამხრეთი ოსეთისა და იმერეთის სასაზღვრო ზოლში კი ერედვის საგუშაგოზე შინაგანი ჯარების მეორე ოპერატიული ნაწილი ჯარისკაცები განლაგდნენ. საქართველოსა და რუსეთის თავდაცვის მინისტრების მიერ მიღწეული შეთანხმების მიუხედავად ნათელი ხდება, რომ ქართული მხარე სამხრეთ დემილიტარიზაციას არ აპირებს. ეს ჩვენთან საუბარში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა გიორგი ხაინდრავამაც დაადასტურა. იგი 12 აგვისტოს საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ერთად კონფლიქტის ზონაში გაემგზავრა. ზურაბ ჟვანი ამჯერად კონფლიქტის ზონის ქართულ მოსახლეობასთან შეხვედრით დაკმაყოფილდა. მისი ცხინვალში ვიზიტი სავარაუდოდ უახლოეს ხანში შედგება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
შეგახსენებთ, გუშინ უშიშროების საბჭოს თომაზე პრეზიდენტმა სააკაშვილმა განაცხადა, რომ საქართველოს ხელისუფლება ყველაფერს გააკეთებს, რათა თავიდან იყოს აცილებული ფართომასშტაბიან პროვოკაციაში საქართველოს ჩათრევა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გაგზავნოთ ჩვენს პროგრამას. ცხინვალის რეგიონში ვითარების გამწვავებამ, რასაც ქართული და ოსური წყაროების ინფორმაციით რამდენიმე ათეული ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა, გულგრილი არ დატოვა თბილისში მაცხოვრებელი ადამიანები. თბილისელთა ერთი ნაწილი ხელისუფლებას კიდევ უფრო რადიკალური ნაბიჯების გადადგომისკენ მოუწოდებს. ნაწილი კი აქტიური საბრძოლო მოქმედებების შეწყვეტასა და სამშვიდობო პროცესის განახლებას ითხოვს. Rajobs, omitum shidoba, დაუსრულებელი საშინელება თუ საშინელი დასასრული. Ამ კითხვებს ჯიმშერ რეხვიაშვილთან საუბარში რიგითი თბილისელები პასუხობენ.
ეს არ არის ქართველებისა და ოსების ომი, ეს არის რუსეთ-საქართველოს ომი. ხელისუფლების ზოგიერთი წარმომადგენლის ამ მოსაზრებას ბევრი თბილისელი იზიარებს. აქედან გამომდინარე კი არც ის არის გასაკვირი, რომ 60 წელს მიტანებული მამაკაცი, რომელსაც მე რუსთაველის გამზირზე გამოველაპარაკე, სეპარატისტებთან ურთიერთობის გარკვევის ნაცვლად საქართველოს ხელისუფლებას რუსეთისათვის ომის გამოცხადებას ურჩევს. ვის ვეომებით? ჩემს რესპონდენტს ამ კითხვაზეც აქვს პასუხი.
იქითა მხარეს არიან რუსები, ყაზაკები, აფხაზები და კიდევ სხვადასხვა შენაერთები, რომლებიც ხარში უდგენად სეპარატიზმს ოსებს. და ჩვენ ერთი გზა გვაქვს, რომ ჯარი ჩავაყენოთ ქართულ სოფლებში. თუ ისვრიან, საპასუხო უნდა გასცეს, ცეცხლი უნდა გასცეს, მეტი გზა არ არსებობს. ანუ გამოუცხადოთ რუსეთს ომი. ეს არის რუსეთს საქართველოს ომი და არა ცხინვალის ომი.
ასევე ფიქრობს კიდევ ორი მამაკაცი, რომლებიც შუადღის სიცხეს გარიდებულები თავს ნარდის თამაშით იქცევდნენ. მათ აქტიური საბრძოლო მოქმედების წარმოება შექმნილი მდგომარეობიდან ერთადერთ გამოსავლად მიაჩნიათ. ისინი მზად არიან თავად მიიღონ საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეობა.
ყველა ერთად ებონა ვიყოთ, რაც იქნება იქნება.
რაც იქნება იქ.
ეგა, ხარში ვდგება ყოველთვის. მოუკვდები, ცოცხალი დავრჩები. მოუკვდები თუ ცოცხალი დავრჩები, ფიზიკელი ვარ, რა ვიცი. თოფი მექნება, იარი აღი მექნება, წამომსვლელი ვარ, რაც იქნება. საცა ხალხი მეც იქაცო.
შემთავრობას სწორი პოზიცია უჭირავს და ხარს უჭერ, თუ საჭირო იქნება საყოველთაო მობილიზაცია უნდა წავედით, იმიტომ რომ ესე რომ ვიძახოთ, რომ ჩვენები ხოცები, კი ბატონო, იხოცებიან და დაუსრულებლად არ ვარ, ხო? საშინელი დასასრულის ჯობია დაუსრულებელ საშინელებას.
გასული საუკუნის 90-იან წლებში ქართული საზოგადოების მიერ დაგროვილი გამოცდილების გათვალისწინებით, ბევრი მოქალაქე საქართველოს ხელისუფლებას ემოციების მოთოკვასა და კონფლიქტის მოგვარების მშვიდობიანი გზების გამონახვას ურჩევს. ომი ჩიხში შეგვიყვანს. მიაჩნია ჩემს მორიგ რესპონდენტს, რომელიც მოწინააღმდეგის საგანში გამაგრებულ ოსებს თანამოქალაქეებს უწოდებს.
ჩემი აზრით მე უნდა გაჩერდნენ ცოტა ხანი და მოიწვინონ რა რაღაცა ბოლო ხო იქნება ხო გაჩერდებიან. შედეგს მოუტანს ის არის საქართველოს აღარი არსებს ერი გაწყდება. ჩემი აზრით ვისეომები გაწყდება რახან 30-ია ხარ მოდი დაუწყო თომიდან გავანადგუროთ იგავრობა 20 ხალხი ისენს ხო ჩვენი მოსახლეობა არია რა.
თუმცა არიან ისეთი ადამიანები და მათი რიცხვი სავარაუდოდ ყველაზე დიდია, რომლებსაც ხელისუფლებისათვის რაიმე კონკრეტული რჩევის მიცემა უჭირთ. მათი თქმით, სისხლის ზღვა უნდა შეწყდეს, მაგრამ არა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის რღვევის ხარჯზე.
მინდა რომ მშვიდობა იყოს და შევრიგდეთ და ძმობა იყოს და სიყვარული იყოს ერთმანეთში და აღარ იყოს ეს უბედურება. ხელისუფლებამ რა უნდა გააკეთოს და ნუ არ ვიცი, დააკმაყოფილოს, რითი დააკმაყოფილოს, გვერდჩის და ის გვერდჩის, ჩვენ ხომ არ ვერჩ. რა უნდა შესთავაზოს ხელისუფლებამ, რომ აბატონო წაიღეთ ჩვენი ტერიტორია და იყავით?
ცხადია, გამოკითხულთა აბსოლუტური უმრავლესობა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას უჭერს მხარს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მასშტაბური მსხვერპლის შესახებ გავრცელებულმა პირველმა ცნობამ, რომლის თანახმადაც ოსურმა მხარემ 30, ხოლო ქართულმა მხარემ 3 მებრძოლი დაკარგა, ბევრი თბილისელი ტირილის ხასიათზე დააყენა.
ჩვენ ბიჭები ეტყობა კარგად დაუხდნენ და ამიტომ ალბათ უფრო ისა, მაგრამ რა ვაი იმა დედებს და ვაი იმ ბიჭებს, ვინც დაიხოცა ორივე მხარეს. ყველა ჩვენი შვილები არიან დედა. რა ვიცი რა გითხრა. რა გვინდა ერთმანეთში ნათესავი ვერი ვარ. ნათესავები ვარ და როგორ? ერთმანეთი როგორ უნდა ვხოცოთ დედა, ერთმანეთს უნდა გაუგოთ, მოვეფეროთ, მოვესეყარულოთ. რო ჩვენმა შვილებმა იხარონ ამიწაზე, მეტი რა გითხრა შვილო?
ჯიმშერ რეხვიაშვილმა გუშინ თბილისელები გამოკითხა ქართულ ოსური კონფლიქტის ზონაში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით. იმ თბილისელთა განწყობილებას, ვინც ხელისუფლებისგან უფრო აქტიურ ქმედებას ითხოვს, იზიარებენ დიდი და პატარა ლიახვის ქართული სოფლებიდან გადმოსული მოსახლეობა. სააგენტო ინტერპრესის ცნობით, დემილად ქცეული მოსახლეობა ხელისუფლებისგან იარაღით მომარაგებასა და კონფლიქტის ზონაში ძიმე ტექნიკის შეყვანას მოითხოვს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა კი იმაზე გესაუბრებით, რამდენად იმოქმედებს რეგიონის უსაფრთხოებაზე ქართულ ოსური კონფლიქტის ზონაში ვითარების ესკალაცია. როგორც ცნობილია, რამდენიმე კვირის წინ საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის ელიზაბეთ ჯონსის ვიზიტის ძირითად მიზანს ბაქო თბილისი ჯეიჰანის ნავთობსადენის მშენებლობის ხელშემშლელი ფაქტორების განეიტრალება გახლდათ. ნავთობსადენის საკითხი ასევე ძირითადი თემა იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის არაოფიციალური ვიზიტისას. მას შემდეგ საქართველოს ხელისუფლება საჯარო გამოსვლებში ირწმუნება, რომ ყოველ ღონეს მიმართავს ცხინვალის რეგიონში სამხედრო მოქმედებების თავიდან ასაცილებლად. თუმცა ამას ჯერჯერობით ვერ ახერხებს. გესაუბრებათ კახა მჭედლიძე.
ცხინვალის რეგიონში 12 აგვისტოს გამთენიისას დაწყებული საბრძოლო მოქმედებების შეწყვეტის შემდეგ საქართველოს ხელისუფლების თითქმის ყველა წარმომადგენელმა პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მსგავსად ხაზგასმით აღნიშნა, რომ კონფლიქტი მშვიდობიანი გზით უნდა მოგვარდეს.
არ დაუშვათ გარეძალების მიერ დაწერილი გეგმის განხორციელება ჩაითვლიონ საქართველოს ფართომასშტაბიან შეერაღებულ კონფლიქტში საკუთარ ტერიტორიაზე. ჩვენ ეს კონფლიქტი არ გვჭირდება, ჩვენ ვაპირებთ მშვიდობიანად გაერთიანების ქვეყნის.
ცხინვალის რეგიონში მომხდარ მოვლენებს გამოეხმაურა საქართველოში ოფიციალურ ვიზიტად მყოფი თურქეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრი რეჯეფ ერდოანი. ერდოანის განცხადებით, მაშინ როდესაც ქართულ-ოსური კონფლიქტი შესაძლოა დიალოგის გზით იქნას მოგვარებული, არ არის მართებული მისი ომით გადაწყვეტა. შეიარაღებული დაპირისპირების გზით სასურველი შედეგის მიღწევა ძალიან ძნელიაო, დასძინა ერდოანმა და აღნიშნა, რომ შეიარაღებული დაპირისპირება კავკასიაში საფრთხეს უქმნის მეზობელი ქვეყნების უსაფრთხოებასაც. თურქეთისთვის საფრთხეს წარმოადგენს არამხოლოდ საბრძოლო მოქმედებების გამოძახილის ტერორიზმის ტოლულების თუ უკონტროლო შეიარაღებული ჯგუფების თურქეთის ტერიტორიაზე გავრცელება. საქართველოს სამხრეთ-დასავლეთით მდებარე მეზობელი ამ სახელმწიფოს უსაფრთხოებისთვის გაცილებით მნიშვნელოვანია იმ ენერგეტიკული პროექტების ბედი, რომელიც ამ ქვეყნის მომავალ სტაბილურობას განაპირობებს. ლაპარაკია ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენისა და ბაქო-თბილისი-ერზერუმის გასადენის მშენებლობაზე. პოლიტოლოგ ვახტანგ მაისაიას აზრით, კონფლიქტი ცხინვალის რეგიონში პირდაპირ საფრთხეს უქმნის საქართველოზე გამავალ ამ ენერგეტიკულ პროექტებს.
სტაბილურობის მომენტებს საკმაოდ ზედაქცევა ყურადღებას ის ნავთობის ბიზნესის წარმომადგენლები, რომლებიც მუშაობენ ნებისმიერ ტონის პროექტზე. ეხლა სამაჩაბლოში სიტუაცია ცხინვალის რეგიონში დაიძაბა და თავის მხრივ მიიღო ესეთივე ექსტენსიური ხასიათი, როგორც თუნდაც ეს ორი დღის განმავლობაშია. ნუ თავის თავად ხადი ეს იმ ნავთობსთან გადაჭა საკმაოდ დიდი რისკი ეს ერთი. პოლიტიკური საფრთხეების კურსიდან გამომდინარე.
სწორედ ამიტომაცაა კატეგორიულად მიუღებელი საქართველოს ხელისუფლებისთვის ცხინვალის რეგიონში საბრძოლო მოქმედებების გაჩაღება. თუმცა კონფლიქტის წინა პერიოდში გადადგმული ნაბიჯები სისხლის ღრუს თავიდან აცილების სულ უფრო ნაკლებ შანსი ძლევა. ამ საფრთხეზე რუსული პრესა ჯერ კიდევ კონფლიქტის გამწვავებამდე წერდა. მოსკოველი ანალიტიკოსები სააკაშვილის მცდელობას ცხინვალის სეპარატისტული ხელისუფლება მოეთვინიერებინა, არაბი შეიხების სასარგებლოდ გადადგმულ ნაბიჯებს უწოდებდნენ. საქმე ისაა, რომ ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენის მშენებლობის შეჩერება ამერიკის შეერთებულ შტატებს და დასავლეთის სხვა ქვეყნებს დამოკიდებულს ხდის გაცილებით არასტაბილურ და ამერიკისადმი მტრულად განწყობილი ქვეყნების ნავთობ რესურსებზე. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლებისათვის, თბილისი.
შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოების მწვანე ტალღის ჰერეთის ათინათის ძველი ქალაქის ჰარმონიისა და მწვანე ტალღა მესხეთის დილის ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან თამარ ჩიქოვანი უძღვება. გადაცემის მეორე ნახევარში თქვენ მოისმენთ. როგორია დასავლეთის დამოკიდებულება საქართველოში მიმდინარე მოვლენების მიმართ? ინტერვიუ გიანო დიასთან. ცხინვალში სიტუაციის გამწვავების ეკონომიკაზე გავლენა კონფლიქტის ხანგრძლივობაზე იქნება დამოკიდებული. საპრეზიდენტო არჩევნები აფხაზეთში, მოითხის თუ არა მისთვის საქართველოს ხელისუფლება. არასამთავრობო ორგანიზაციები ახალი ხელისუფლებისგან საუკუნის პროექტთან დაკავშირებით მეტი პრინციპულობის გამოჩენას მოითხოვენ. თავდაპირველად შეგახსენებთ დღის ახალ ამბებს. სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტის ზონაში მყოფი საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ჟვანიას დიდი ლიახვის ხეობაში გადასვლას პატარა ლიახვის ხეობის დაბომბვა და სროლები მოყვა. უკვე რამდენიმე საათია ოსური მხარე სოფლების სარაბუკისა და კოხატის მიმდებარე მაღალმთიანი ადგილებიდან ერეთვის მიმართულებით ინტენსიურ სროლას აწარმოებს. სროლის შედეგად დაჭრილია სამი მშვიდობიანი მოქალაქე. წუხანდელ ღამეს მშვიდად არც დიდი ლიახვის ხეობაში ჩაულია. გამთენიისას ოსური მხარის მხრიდან სროლები კვლავ დაფიქსირდა, თუმცა ისროდენ არა ქართული სოფლების, არამედ მაღალმთიანი ადგილების მიმართულებით. რამდენიმე წუთის წინ ხეობაში აფეთქებების ხმაც გაისმა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ნინო ბურჯანაძე დღეს ხინვალის რეგიონში გაემგზავრება და დილით ადგილობრივ მოსახლეობასთან შეხვედრას გეგმავს. როგორც ბურჯანაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, შესაძლოა საქართველოს მთავრობის წევრებმა კონფლიქტის ზონაში მორიგეობას კიდააწესონ. რათა ციტატა ადგილობრივი მოსახლეობა სეპარატისტების ღია აგრესიის წინაშე მარტო არ დატოვონ. დღეს ხინვალის რეგიონში იგეგმება შერეული საკონტროლო კომისიის სხდომის გაგრძელება. სხდომაში მონაწილეობის მისაღებად წუხელ მოსკოვიდან თბილისში ჩამოფრინდა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს საგანგებო დავალებათა ელჩი ლევ მირონოვი. საქართველოს პარლამენტის რიგარეშე სესია დღეს 11 საათზე განახლდება. პარლამენტმა დღეს ხინვალის რეგიონში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით საპარლამენტო კომიტეტების მიერ შემუშავებული სპეციალური განცხადება უნდა მიიღოს. განცხადების პროექტში საქართველოს პარლამენტი საერთაშორისო თანამეგობრობას მხარდაჭერისკენ მოუწოდებს და სამხრეთ ოსეთში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით განგაშის ატეხვას ითხოვს. ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონას ბავშვები და ქალები ტოვებენ. მოსახლეობის განცხადებას ისინი ხეობას დროებით ბავშვების უსაფრთხოების დაცვის მიზნით ტოვებენ. კონფლიქტის ზონაში მყოფი საქართველოს პრემიერის გადაწყვეტილებით შეიქმნა სპეციალური შტაბი, რომელიც კონფლიქტის ზონაში მცხოვრები ბავშვებისა და მათი მშობლების ქობულეთის კურორტებზე დასასვენებლად გამგზავრებას უზრუნველყოფს. დღევანდელი ნიზავისი მაია გაზეთა ცნობით, ნატო ყურადღებით აკვირდება მოვლენების განვითარებას თვითაღიარებულ სამხრეთ ოსეთში. მართალია, ამ ეტაპზე ბრიუსელში კომენტარს არ უკეთებენ თურქეთის პრემიერის განცხადებას, რომ ნატოს წევრი სახელმწიფო თურქეთი მზად არის ჩაერთოს სამშვიდობო ძალების ინტერნაციონალიზაციის პროცესში, მაგრამ როგორც ნიზავისი მაია გაზეთას კორესპონდენტს განუცხადეს ნატოს შტაბინაში, ოსეთის კონფლიქტის ზონაში მიმდინარე მოვლენების საკითხი შესაძლოა შეტანილი იყოს ნატოს საგარეო საქმეთა და თავდაცვის მინისტრების უახლოესი შეხვედრის დღის წესრიგში, რომელიც შემოდგომაზე გაიმართება. გარდა ამისა, ამავე გაზეთის ცნობით, ბრიუსელში არმალავენ, რომ ნატოსთვის აუცილებელი არ არის კონფლიქტში მონაწილე რომელიმე მხარისგან ოფიციალური მიწვევა მიიღოს კონფლიქტის მოგვარების პროცესში ჩართვისთვის. შეგახსენებთ ამ ცნობას დღევანდელი ნიზავისი მაია გაზეთა აქვეყნებს. შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოების მწვანე ტალღის ჰერეთის ათინათის ძველი ქალაქის ჰარმონიისა და მწვანე ტალღა მესხეთის დილის ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. საქართველოს ხელისუფლება ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით მხარდაჭერას დასავლეთისგან ითხოვს. 12 აგვისტოს გავრცელებული ცნობებით ხელისუფლება გეგმავს სპეციალური მიმართვა გაუგზავნოს დასავლეთის საზოგადოებრიობას და მოითხოვოს კონფლიქტის მოგვარების პროცესში აქტიური მონაწილეობის მიღება. რამ გამოიწვია ვითარების ესკალაცია ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში? რამდენად მიღწევადია რუსეთთან ახალი ურთიერთობების დამყარების სურვილი? როგორ აღიქვამს დასავლური საზოგადოება საქართველოში ნოემბრის შემდეგ განვითარებულ მოვლენებს? ამ კითხვებს პასუხობს კავკასიის ინსტიტუტის დირექტორი გიანოდია, რომელიც რამდენიმე თვეა სამეცნიერო მივლინებით ბელგიაში იმყოფება და ამ დღეებში ცირეხნით ჩამოვიდა თბილისში. გია, ალბათ დღევანდელ ეტაპზე ძალიან ძნელია საუბარი იმაზე, დინარის დამნაშავე იმასთან დაკავშირებით, რაც დღეს ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში ხდება, მაგრამ თქვენი აზრით, რამ გამოიწვია ამ კონფლიქტის ესეთი გამძაფრება და ნუ პრინციპში ქვეყანა რეალურად ომის საშიშროების წინაშე ნამდვილად დგას?
მე მგონი აქ ორი მიზეზია. ერთი გარკული ანგარიში იმისა, რომ ამ კონფლიქტის გადაწყვეტა შედარებით ადვილია და რეალურად იყო ეს მოსაზრება ხელისუფლებაში, რომ შესაძლებელია ამ კონფლიქტის გადაწყვეტა შედარებით ნაკლები პრობლემებით. და მეორე უფრო ობიექტური პრობლემა, რომ ამ ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, როგორც გამოიკვეთა ძირითადი ამოცანა, როგორც ის მას ხედავს, ეს არის საქართველოს სახელმწიფოს გაძლიერება, სახელმწიფო ინსტიტუტების ქმედითუნარიანობის ამაღლება, ანუ უბრალოდ ქმედითუნარიანი სახელმწიფოს შექმნა და ის გაურკვევლობა, რაც არსებობს აი ამ თვითაღიარებული სახელმწიფოების სახით, ეს ძალიან ართულებს ასეთი სახელმწიფოს შექმნას. ესე იგი, ან უნდა დავკარგოთ, ასე ვთქვათ, ეს ტერიტორიები, ან უნდა რაღაცნაირად ვაკონტროლოთ. ესე იგი, ეს გაურკვევლობის ვითარება, როდესაც თან ისინი ჩვენია და თან ჩვენი არ არის, და ამასთან რაღაცნაირი შეგუება გავლენას ახდენს სხვა სფეროებზე, ესე იგი, კონტრაბანდა იქნება თუ სხვა. ძალიან ძნელია ამ ყველაფერთან ბრძოლა, თუ აი ასეთი გაურკვევლობის წერტილები გაქვს.
ნოემბრის მოვლენების შემდეგ იყო იმის მოლოდინი და საქართველოს პრეზიდენტი აცხადებდა კიდევაც ამას, რომ ის მზად იყო რუსეთთან ახალი ურთიერთობების დასაწყება და ახალი ფურცლის გადასაშლელად, მაგრამ ნუ აი იმ განცხადებებიდან სამყარო 7-8 თვე გავიდა და პრინციპში რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობა ზედმეტად გამძაფრებულია. აი ეს რამდენად მოსალოდნელი იყო პირველ რიგში დავუშვათ ახალი ურთიერთობების დაწყება და თქვენი აზრით რა შეიძლებოდა ამის უკან ყოფილიყო, ანუ რა იგულისხმებოდა ახალ ურთიერთობების დაწყებაში და მეორე, აი რით შეიძლება დამთავრდეს რუსეთ-საქართველოს ესეთი და გამძაფრებული ურთიერთობები? ერთი ფაქტია, დასავლეთი მიხეილ სააკაშვილს საკმაოდ ძაფრდა ცალსახა მესიჯს აძლევს, როგორც ჩვენს ხელისუფლებას უყვარს ამ სიტყვის გამოყენება, რომ რუსეთთან ურთიერთობა უნდა მოწესრიგდეს.
Ну, албат, შევარდნაძეს შემდეგ ნებისმიერი ხელისუფალი ეცდებოდა რუსეთთან ახალი ხელისუფლების დამყარებას, ამ ლოზუნგს ალბათ ყველა წარმოაყენებდა. იმიტომ რომ ჯერ ერთი რუსეთთან ურთიერთობა მნიშვნელოვანია, მოგცემს დასავლეთი ამის მესიჯს თუ არა, და მეორეც იმიტომ რომ რუსეთთან ურთიერთობების სირთულეს ხშირად უკავშირებდნენ იმ პიროვნულ ფსიქოლოგიურ პრობლემებს, რაც უცხო პოლიტიკურ ელიტას სწორედ შევარდნაძესთან ქონდა, ამიტომ სულიერ ბუნებრივია რომ ასეთი რამე ეცადა ახალ ხელისუფლებას. მათი ანგარიში, ну, თავისთავად საკმაოდ ბუნებრივი იყო, მათ უნდათ რაღაცეთი პრაგმატული, რაციონალური ურთიერთობის დამყარება რუსეთთან, ანუ რუსეთისთვის მაქსიმალურად იმის ჩვენება, რომ ჩვენ შენთან რაღაც გაბუტვა არ გინდა, ზურგის შექცევა და გამოდევნა რუსეთისა კავკასიიდან, თქვა ასეთი ასეთი რამე ჩვენს ამოცანას არ შეადგენს. და ამის დასტურა, თუ ჩვენ ეს არ გვინდა, შეთავაზებული იყო რაღაც, ну, მსხვილი ეკონომიკური მონაწილეობა რუსეთისა კავკასიაში. ანუ გარკულად შეთავაზებული იყო, ну, ესეთი თანამედროვე სტილის, თქვათ, ურთიერთობებზე გადასვლა, სადაც გავლენის ინდიკატორი არის, თქვათ, ეკონომიკური ურთიერთობები და არა სამხედრო დომინირება. და ალბათ პრინციპში ეს სწორია იმ აზრით, რომ თუ ოდესმე რუსეთთან ურთიერთობა ასე თუ ისე კალაპოჩი ჩადგება, ალბათ რაღაც ასეთ საფუძველზე უნდა იყოს ეს. მაგრამ
ფაქტი ერთია, რომ დაუშვათ საქართველოს ხელისუფლება შეიცვალა და მოვიდა ახალი ხელისუფლება. რუსეთში ხელისუფლება არ შეცვლილა, ლურჯიც იგივე ხელისუფლება და ამიტომ აი მოლოდინი, რომ რაღაცა ახალი ურთიერთობის ჩამოყალიბება შესაძლებელი იქნებოდა, ისე რომ აი ის იმ ინტერესებზე რუსეთი ფაქტი უარს არ ამბობს. აი ასეთი მოლოდინი ცოტა გაუმართლებლად მეჩვენება.
არა, მეც არ მქონია იმის მოლოდინი, რომ რუსეთთან კარგი ურთიერთობა დამყარდება, მაგრამ მეორე მხრივ ამ ახალ ხელისუფლებას ეს მაინც უნდა ეცადა. ისევე როგორც შევარდნაძემ დაიწყო რუსეთთან კარგი ურთიერთობის დამყარებით და მერე ეს არ გამოვიდა და ასე ვთქვათ, რუსეთთან ურთიერთობის გაფუჭება დაიწყო, რაღაც გარკული ასეთი გრაფიკი გვაქვს, როგორც ჩანს სააკაშვილის შემთხვევაში, და შეიძლება კიდევ რამდენიმე ახალ ხელისუფლებას ასეთივე გრაფიკი ქონდეს, რომ მან უნდა გამოთქვას ეს სურვილი, როცა გამოთქვა სურვილს, უნდა გამოთქვა იმედიც სხვანაირად, ასე ვთქვათ. ასეთ სურვილის გამოთქმას აზრი არ აქვს, მაგრამ შემდეგ ხდება ის, რაც ხდება, კერძოდ ის, რომ რუსეთს აქვს ისეთი ტიპის ინტერესები, საქართველოს სადმი, რომელსაც ალბათ ვერც ერთი საქართველოს ხელისუფლება ვერ დაეთანხმება და ვერ შეიწყნარებს. და როცა ასეთი ვითარებაა, ეს ნიშნავს, რომ რაღაც დაძაბულობა რუსეთთან იქნება. ახლა რა თქმა უნდა შეიძლება ხელისუფლება გააკრიტიკო იმისთვის და შეიძლება სამართლიანი იყოს ეს კრიტიკა, რომ აი ასეთი განაცხადების შემდეგ მეორე უკიდურესობაში გადავარდა და ზედმეტად ცხარე განცხადები გააკეთა რუსეთის მიმართ. ეს ახლა კონკრეტული საკითხია, მაგრამ პრინციპულად ალბათ სხვა ვარიანტი, ასე ვთქვათ, ამ ურთიერთობებში არ არსებობს.
დასავლეთი, რომელიც ნოემბრის მოვლენების შემდეგ განსაკუთრებით ძალიან დიდ კეთილგანწყობას და ყურადღებას იჩენდა და იჩენს საქართველოს მიმართ. თქვენ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ასავლეში ბრძანდები და იქიდან უყურებთ ეს საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს. როგორ ატყობთ ეს დამოკიდებულება, მოლოდინი, რომ საქართველო ბოლო-ბოლო არ შემდგარი სახელმწიფოდან შემდგარ სახელმწიფოდ გადაიქცევა. ეს მოლოდინი ისევ ისეთი ძლიერია თუ იმედგაცრუება ნელ-ნელა შეინიშნება?
და ჯერჯერობით იმედგაცრუება არ არის. საქართველო ისევ მოდაშია, ასე ვთქვათ. ალბათ ეს გამოწეულია იმითაც, რომ ბოლო 10 წლის განმავლობაში ძირითადად წარუმატებლობები ხდება, ასე ვთქვათ, იმ ნაწილში მსოფლიოსის, სადაც ასეთი წარუმატებელი სახელმწიფოები არის, ძნელია დასახელება რაღაც შემთხვევაში, სადაც არის პროგრესი. მე ვიყავი ერთ-ერთ კონფერენციაზე, სწორედ სადაც განიხილავდნენ აი დასავლეთის ან საერთაშორისო თანამეგობრობის გავლენას აი ამ სულ სახელმწიფოებზე. ორი მაგალითი იყო ამ კონფერენციაზე განხილული, პაკისტანი და საქართველო, და ყველა ხას უსვამდა, აი რა, როგორ ცუდად არის აქ პაკისტანში და როგორ არაფერი არ გამოდის და როგორ გამოიღო ეფექტი, ასე ვთქვათ, აი ამ საერთაშორისო თანამეგობრობის მუშაობა საქართველოში. ანუ საქართველოსთვის ფონი არა მარტო რეგიონში, არამედ საერთოდ მსოფლიოში არის საკმაოდ კარგი, იმიტომ რომ ძირითადად ნეგატიური ცნობები მოდის იმ ქვეყნებიდან, რომლებიც პრობლემატურ ქვეყნებად ჩამოყალიბდნენ. ძალიან ძნელია დასახელება 99-11 წლების შემდეგ, როდესაც ბევრი ქვეყანა განთავისუფლდა კომუნიზმისაგან და ასე შემდეგ, უფრო მეტად აი ნეგატიური ფონია და აი ამ ფონზე საქართველო კვლავ კარგად ჩანს.
ეს დასავლელი მიმომხილველების აზრით, ალბათ თქვენთვისაც უფრო ადვილი არა, ვერ ვიტყოდი, მაგრამ სხვა რაკუსით შეიძლება ჩანდეს ის მოვლენები, რაც საქართველოში ხდება, როდესაც გარედან და შორიდან უყურებ, როცა ჩართული არ ახარ ამაში. აი თქვენი აზრით, სისუსტე და სიძლიერე დღევანდელი ქართული ხელისუფლების და იმ მოვლენების, რაც თქვენო საქართველოში მოხდა და არა და ბევრი რამ მოხდა.
თავარი სიძლიერე ალბათ არის ის, რომ ეს არის ხელისუფლება, რომელსაც რაღაცა უნდა, რაღაცის გაკეთებას რეალურად ცდილობს და რაღაც სფეროებში რეალურ შედეგებს უკვე მიაღწია. Ну, აჭარა ეს ყველაზე თქვათ თვალსაჩინოა, მაგრამ თქვათ კორუფციასთან ბრძოლაში გარკვეული რეალური მიღწევები არსებობს, თქვათ უფრო მეტად სრულდება ბიუჯეტი და ასე შემდეგ. Ну, ასეთ მოკლე ხანში ეს გარკვეულად საკმაოდ დამაჯერებელი შედეგებია, რომ რაღაც შედეგები არსებობს. რა შეხება სისუსტეებს, თავარი სისუსტე არის ის, რომ ხდება ნამდვილად სახელმწიფოს გაძლიერება, რაც საქართველოს თავისთავად სჭირდება, იმიტომ რომ საქართველოს ქრონიკულად სუსტი სახელმწიფო იყო, მაგრამ შესუსტება ხდება, კიდე უფრო შესუსტება შეიძლება ითქვას კანონის უზენაესობის მოთხოვნებისა, ესე იგი რევოლუციური სამართლის ცნობიერება უფრო აქვს ახალ ხელისუფლებას, ვიდრე თანამედროვე სამართლებრივი სახელმწიფოსი. ანუ შეიძლება ეს თავისთავად კარგი სურვილებიდანაც მოდიოდეს და ხშირად მოდის მართლაც რაღაც მდგომარეობის გამოჯობესების სურვილიდან, მაგრამ აზრი არის ის, რომ აი საქართველოში ძალიან რადიკალური ცვლილებებია საჭირო განსახორციელებელი ძალიან სწრაფად და ამაში რაღაც კანონები ხელს გვიშლის. ამიტომ ჯობია ისინი რაღაც ცოტა ხნით გვერდზე გადავდოთ. ან ყოველ შემთხვევაში, ნუ რაღაცნაირად შემოუვაროთ, ან შევცვალოთ ისე დროებით, რომ ნუ ხელფეხი გაეხსნათ ხელისუფლებას, რომ რაც უნდა ის გააკეთოს. მაგრამ ნუ ისტორია გვასწავლის, რომ თუნდაც ეს ძალიან საუკეთესო სრულებით ხდებოდეს, საბოლოო ჯამში ამას ნეგატიურ შედეგებამდე ესე მიყვარდა, მე მგონი ეს არის ძირითადი სისუსტე.
თქვენი აზრით, ჩვენ ამაზე ერთხელ ვისაუბრეთ. დღევანდელ სიტუაციაში იპოვა თუ არა მესამე სექტორმა თავისი ადგილი, ანუ რაღაც რევოლუციის შემდგომ პერიოდში ცოტა ისეთი თავგზავნეული ვიდიყო. აი ახლა ასრულებს თუ არა იმ როლს, რასაც უნდა ასრულებდეს?
ალბათ არ არის რაღაც ერთი როლი, რომელსაც მესამე სექტორი უნდა ასრულებდეს და ალბათ თანდათან უნდა დავძლიოთ ის წარმოდგენა, რომ მესამე სექტორი ეს არის რაღაც ერთი რაღაც მონოლითური და რაღაც წინააღმდეგობის მოძრაობა ხელისუფლების მიმართან რაღაც ასეთი გარკვეული კონფლიქტები იყო მესამე სექტორის შიგნით თავისთავად ჩვენთან კონფლიქტები შეიძლება ხშირად მახეჩ ფორმას იღებს მაგრამ თავისთავად ეს ბუნებრივია რომ მესამე სექტორი იყოს მრავალგვაროვანი შეიძლება ყავდეს ერთი მხრივ თავისუფლების ინსტიტუტი რომელიც არის ხელისუფლებასთან დაახლოებული არასამთავრობო ორგანიზაცია და ეს ნორმალურია რომ ვიღაც არასამთავრობოები იქნებიან დაახლოებული ვიღაც იქნებიან მკვეთრად დაპირისპირებული ვიღაც იქნება თქვათ ნაკლებად პოლიტიკური საერთო და ასე შემდეგ მე მგონი რომ მესამე სექტორი ამ ახალ ვითარებაში ჯერჯერობით ეძებს თავის როლს და ეს მესამე სექტორი ნიშნავს რომ თითოეული ორგანიზაცია ან ბევრი პიროვნება სწორედ ამ ძიების პროცესშია.
დიდი მადლობა მსმენელს შევახსენებ. რადიო თავისუფლების სტუმარი იყო კავკასიის ინსტიტუტის დირექტორი გიანოდია. განმარჯობ ჩვენს პროგრამას. მართალია, საქართველოს ხელისუფლება ძირითადად კონცენტრირებულია სამხრეთ ოსეთში მიმდინარე პროცესებზე, მაგრამ მას მოუწევს საკუთარი მიმართების გამოხატვა მეორე განდგომილი რეგიონის აფხაზეთისადმი. როგორც ცნობილია, აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება შემოდგომაზე საპრეზიდენტო არჩევნებს მართავს. ამ არჩევნებში მოქმედი პრეზიდენტი ვლადისლავ არძინბა არ მონაწილეობს. ორი ფავორიტი კანდიდატის გამოკვეთილია. აფხაზეთის პოლიტიკურ კლასს აქვს მოლოდინი, რომ საქართველო მოისურვებს საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩარევას. ამ მოლოდინს აფხაზებს საქართველოს ხელისუფლების მათი აზრით რევანშისტული პოზიცია ამაგრებს. დავით პაიჭაძეს მოუსმინეთ.
12 აგვისტოს სააგენტო კავკას პრესმა გავრცელა ინფორმაცია, რომ გალის რაიონში ადგილობრივი გაზეთის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად გაირკვა. გამოკითხულთა 72% პრეზიდენტად სერგეი ბაღაფშის ხილვას ისურვებდა, 25% ალექსანდრე ანქვაფს მიემხრო, ხოლო 8% მოქმედ პრემიერს რაულ ხაჯიმბას. იმავე სააგენტოს ცნობით, აფხაზეთის რესპუბლიკურმა პარტიამ აფსნიმ განაცხადა, რომ საქართველოს რევანშისტულად განწყობილი ახალი ხელისუფლება აფხაზეთის საქმეებში ჩარევით შეეცდება გავლენა მოახდინოს საპრეზიდენტო არჩევნებზე. ეს არის პირველი არჩევნები, სადაც ერთმანეთს რეალური კონკურენტები დაუპირისპირდებიან. აფხაზეთის რესპუბლიკური პარტია აფსნი ის პოლიტიკური ორგანიზაციაა, რომელსაც აფხაზეთის მოქმედი ხელისუფლების პარტია ახაცა დაეფუძნა. დაახლოებით ისე, როგორც თავის დროზე შევარდნაძის მოქალაქეთა კავშირი მწვანეთა პარტიას. ახაცას ან მარტივად რომ თქვათ, არძინბას კლანს საპრეზიდენტო არჩევნებზე პრემიერ-მინისტრი რაულ ხაჯიმბა წარმოადგენს. ხაჯიმბა პრემიერი გახდა მოძრაობა ამცახარადან, რომელიც დიდწილად 1992-93 წლების კონფლიქტის მონაწილე მეომრებს აერთიანებს. ყოველ შემთხვევაში, წამყვანი პოზიციები მოძრაობაში ყოფილ მებრძოლებს ეკავათ. რაულ ხაჯიმბა პრემიერად მუშაობისას თანდათან ემიჯნებოდა ამცახარას და საბოლოოდ უგანა კიდაც. პრემიერისა და მისი ყოფილი თანამოაზრეების გაყრა დააჩქარა ივნისში ამცახარას გენერალური მდივნის გარი აიბას მკვლელობამ, რომელიც ჯერაც გაუხსნელია. აიბას მკვლელობიდან ცოტა ხნის შემდეგ ამცახარა და პარტია ერთიანი აფხაზეთი პარტნიორები გახდნენ და პრეზიდენტობის საერთო კანდიდატი სერგეი ბაღაფში დაასახელეს. შეგახსენებთ, ერთიანი აფხაზეთის ერთ-ერთი ლიდერი გახლდათ არძინბას საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი შამბა, რომელიც ივნისში თანამდებობიდან გადადგა და მოლოდინის მიუხედავად საპრეზიდენტო ამბიცია არ გამოუხატავს. ამდენად, საპრეზიდენტო არჩევნებზე დღეს ძირითად კონკურენტებს ბაღაფში და ხაჯიმბა წარმოადგენენ. აფხაზეთის რესპუბლიკური პარტიის აფსნის განცხადება თითქოს საქართველოს ხელისუფლება ჩაერევა პრეზიდენტის არჩევნებში მაღალი ალბათობით ასეთ კონტექსტს შეიცავს. რაულ ხაჯიმბა, როგორც არძინბას მემკვიდრე, ყველა შემთხვევაში უფრო მიუღებელი იქნება საქართველოსთვის, ვიდრე სხვა რომელიმე კანდიდატი. მსმენელს უთუოდ ახსოვს ხაჯიმბას განცხადება, რომ აფხაზეთის ხელისუფლება წყვეტს ყოველგვარ მოლაპარაკებას საქართველოსთან. სწორედ ამიტომ არჩევნებში ჩარევა ნიშნავს ჩარევას ხაჯიმბას საზარალოდ. აფსნის განცხადება არის შიდა პოლიტიკური მესიჯიც და ერთგვარი ნართაული იმის თაობაზე, თუ ვისთან შეიძლება ერჩივნოს ურთიერთობა საქართველოს. ეს არის სერგეი ბაღაფში. ამ არგუმენტით აფხაზეთის ხელისუფლება ჩანს ცდილობს რაულ ხაჯიმბას, როგორც საქართველოსადმი უკიდურესად მტრულად განწყობილ ფიგურას მომხრეები შემატოს. დავით პაიჭაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
დავით პაიჭაძე იმაზე გესაუბრათ, ჩაერევა თუ არა ოფიციალური თბილისი შემოდგომაზე აფხაზეთში დანიშნულ საპრეზიდენტო არჩევნების პროცესში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს კლავ იმ ნავთობსადენის მშენებლობის თემას უბრუნდებით, რომლის გამოც საქართველო დასავლეთის ყურადღების ცენტრშია მოქცეული. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსა და British Petroleum შორის ნაყოფიერი კონსულტაციები გაიმართა. Რის შედეგადაც ბორჯომის ხეობის 17 კილომეტრიან ზოლში, სადაც სამშენებლო სამუშაოები ქართული მხარის მოთხოვნით ორი კვირის განმავლობაში შეჩერდა, აღდგენილია. Ministris Muadgile Zal Lomtadze atskhadebs rom saministrom seriozuli garantiebi miigo. Magram ase ar fikroben garemosa da zekhta datsvis sferoshi momushave arasamtavrobo organizatsiebi. Isini qopili khalisuflebise da British Petroleumis mier dadebul gaurqvel shetakhmebas samsheneblo samushavoebis daqebamde aprotestebden da BP-s ru ignorirebasa da kholot sakutari biznes interesebis datsvashi adanashaulebden. Არასამთავრობო ორგანიზაციები მწვანი ჯვარი და აწყური ახალი ხელისუფლებისგან საუკუნის პროექტის ხელმძღვანელებთან მეტი პრინციპულობის გამოჩენას მოითხოვენ. მოგითხოვთ მაია იველაშვილი.
მილსადენის მიწაში სათანადო სიღრმით ჩადება და ეკოლოგიის სფეროში გარკვეული გარანტიები. ეს არის ძირითადი საკითხები, რის გამოც ბორჯომის ხეობის 17 კილომეტრიან სამშენებლო ზოლში გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის თამარ ლებანიძის გადაწყვეტილებით ბიპი მუშაობა შეაჩერა. ორკვირიანი კონსულტაციები ნაყოფიერი გამოდგა. მიაჩნია British Petroleum-ის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელს თამილა ჩანტლაძეს და ერთიან ინტეგრირებულ უსაფრთხოების გეგმაზე საუბრობს.
და შეთანხმდნენ იმაზე, რომ ჩვენს ექსპერტებთან ერთად, აგრეთვე ჩვენი უწყებების ექსპერტებთან ერთად გარემოს დაცვის სამინისტროზე ელაპარაკი, მუშაობზე ერთიან ინტეგრირებულ, ესე იგი უსაფრთხოების გეგმაზე და ახლა მიმდინარეობს ამაზე მუშაობა. და რაც შეეხება სამუშაოებს, სამუშაოები აღდგა პარასკევს.
გამართული კონსულტაციებით არც ქართული მხარეა უკმაყოფილო. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მოადგილე ზალომთაძე ნებისმიერ რეაგირებაზე სკრუპულოზური ჩარევით იმუქრება და მიაჩნია, რომ საგანგაშო ბორჯომის ხეობაში არაფერია.
ერთი ორი საკითხი რაც რჩება და უშოს ბორჯომის ხეობაში მოგვარებულებს უკვე სამუშაო პროცესში. ეს პირობები რაც ჩაიდო, სამედიცინო პირობები მოხდებობაში, ისინი ძლევენ უფრო მეტი უსაფრთხოების გარანტიას, ვიდრე ადრე იყო. საგანგაშო იქნებოდა იმ შემთხვევაში, თუ არ იქნება გათვალისწინებული ყველა შესაძლო საფრთხე.
მინისტრის მოადგილისაგან განსხვავებით სერიოზული პრეტენზიები აქვთ გარემოსა და ძეგლთა დაცვის სფეროში მომუშავე სამცხე-ჯავახეთის მხარეში არსებულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს. მესამე სექტორი ბიპის მათი მოთხოვნების სრულ იგნორირებაში სდევს ბრალს. გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაცია აწყურის ხელმძღვანელი ნანა მოდებაძე მათთან ურთიერთობას შეუძლებელს უწოდებს.
იმ დონეზე რომ სიქვენ ჩაგვეხედა რა სიტუაცია იყო და აი ეს ყველაფერი აი გაცხრის შემდეგ როგორ რა უნდა მოიხნია ეს ქანების ფენები დალაგება ე და უამრავი რამე იყო ეკოლოგიურ თვალსაზრისით ფაქტობრივად არც კი ჩაგვახედეს ჩვენში შეიძლება ითქვას რომ აი ახლოსაც არ გაკარებენ
არანაკლებ რთული მდგომარეობაა ძეგლთა დაცვის თვალსაზრისით. British Petroleum-მა კულტურული მემკვიდრეობის მხოლოდ ერთადერთი დარგი არქეოლოგიური საქმიანობა დააფინანსა. არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ჯვრის ხელმძღვანელის რამას კორშიას თქმით, ბიპი მხოლოდ თავისი ბიზნეს ინტერესების დაცვისათვის ზრუნავს. კორშია სახელმწიფოს ახალ ხელისუფალთ მეტ პრინციპულობას თხოვს.
ალბათ შეამცირეს მთელი ეს ხარჯები და მარტო არქეოლოგია დააფინანსეს, იმასაც ვაგლახურა დააფინანსებენ, როგორც წესი და რიგია ისე და ჩხარჩხარა ათხრევინები და ერთითქმით ზიანი ადგება კულტურულ მემკვიდრეობას. თავიდან ვისწრებოდა ეს პროექტი, მაშინ რაც იყო ნათქვამი, იმისი 10% მაინც რომ შესულდეს ხეირით იქნებოდა საქართველოსთვის.
ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების პათოს გარკვეულწილად ადგილობრივი ხელისუფლებაც იზიარებს. სამცხე-ჯავახეთში პრეზიდენტის რწმუნებულის მოადგილე გოჩან ათენაძე პროექტის მნიშვნელობას კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს და აცხადებს, რომ ბიპი მეწყერისა და ტერორისტული აქტისაგან თავდასაცავად ბორჯომში შეწყვეტილი სამშენებლო სამუშაოები განაახლა.
ხა იქ გარდა იმისა რომ 5 მეტრზე გაითვალისწინეს ამის გარდა უკეთებენ ბეტონის სახურავს, ეს მილებს, საკმაოდ სქელი ბეტონის სახურავს და ფარავენ ფოლადის ბადით.
მესამე სექტორის მიერ გამოთქმული პრეტენზიების მიუხედავად საქართველოს ხელისუფლება მიღებულ გარანტიებზე საუბრობს და პროექტის ეკონომიკურ მხარეზე აკეთებს აქცენტს. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, თბილისი.
ახლა კი ძიმე ახალი ამბების ბოლოს ერთ დაპირებულ სახალისო რეპორტაჟს გთავაზობთ ქუთაისიდან. სადაც როგორ გახსოვთ, დღეს თეთრი ხიდიდან მასობრივი გადახტომის აქციაა დაგეგმილი. გარდა ამისა დღეს ქუთაისში ოლიმპიური თამაშების მინი გახსნაა დაგეგმილი. დაწვლებით ამ თემაზე რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი მოგითხრობთ.
ათენის 2004 წლის ოლიმპიადის გახსნას ქუთაისში ცეხმიანებიან და ადგილობრივი თვითმართველობის კულტურისა და სპორტის სამსახური და არასამთავრობო ორგანიზაცია სარანგი 13 აგვისტოს საღამოს 8 საათზე ქუთაისის ცენტრალურ მოედანზე ზეიმს მართავს. რეჟისორული გადაწყვეტა ასეთია.
მოდელი არის აღებული თვითონ
ოლიმპიური გახსნის ცერემონიალიდან იქნება მინიატურული ჩირაღდანი, რომელსაც სიმბოლურად ავანთებთ. იქნება დროშების აწევა საქართველოს ოლიმპიური დროშის და საქართველოს ეროვნული დროშის. 4 კონფერენცია იქნება. ეს იქნება ბერძნულიც, ქართულიც, აი წინა ოლიმპიადიდან ავსტრალიელი აბორიგენის ცეცხლის გადაცემა ბერტენ გოგონასადმი და შემდეგ ჩვენი ოლიმპიელი ანთებს ცეცხლს. ანუ ეს სიმბოლიკა დევს. ავსტრალიიდან წამოსული ცეცხლი მიდის ათენამდე და ანუ ჩვენთანაც გამოიარა და ანთო.
აღნიშნა სანახაობის რეჟისორმა სპარტაკ ბენიძემ. გარდა ამისა, ზემში მონაწილეობას მიიღებენ ქუთაისელი სპორტსმენები, კულტურის მუშაკები და საპატიო მოქალაქეები. წარმოდგენილი იქნება სხვადასხვა სპორტული სანახაობა. ეს ყველაფერი კი პირდაპირი ეთერით გადაიცემა. ღონისძიების იდეა არასამთავრობო ორგანიზაცია სარანგის ხელმძღვანელს ვლადიმერ კაკაურიძეს ეკუთვნის. იგი ცნობილი მოკრივის მსოფლიო ჩემპიონის აც გარდაცვლილი აკაკი კაკაურიძის ძმა.
ეს მესამე ოლიმპიადა არის, რომელიც ჩვენი ოჯახი დღეს ოლიმპიადის გარეშე ხვდებით. ჩვენ ეს ტრადიცია ჰქონდა, ტრადიციად გაგვაჩნდა ჩვენ ოჯახს. Ну ещё не видно на омдинаре, но есть гардацули არის და უბრალოდ ალბათ მისის უნის ადამიანი. უბრალოდ ჩვენი ყველა სპორტსმენების ნებაც ეს იყო რომ გავერთიანებულიყავი. დადგა მომენტი დღევანდელი ჩვენი პოლიტიკისა და ქართული აზროვნების რო პრიორიტეტად იქცა კულტურა და სპორტი და უნდა მიეცეს გასათანი ამას ყველაფერს.
რა შეეხება ღონისძიების დაფინანსებას, როგორც ვლადიმერ კაკაურიძემ აღნიშნა, ძირითადი თანხები ქუთაისში მოღვაწე ბიზნესმენებმა გაიღეს, თუმცა მათი გვარები ამ ეტაპზე არ დაასახელა. სარანგი ძველი ქართული სიტყვა და სულხან საბას მიხედვით დიდოსტატთა ოსტატს ნიშნავს. ქუთაისელებს დიდი იმედი აქვთ, რომ ჩვენი ქვეყნის წარგზავნილები ათენის ოლიმპიადაზე მართლაც გამოიჩენენ ოსტატობას და დადებულ ფიც არ გასტეხენ. რაც შეეხება კიდევ ერთ ქუთაისურ ჩანაფიქს, როგორც კულტურისა და სპორტის სამსახურის კოორდინატორმა ქეთევან მამუკელაშვილმა მითხრა, დღის მანძილზე დაგეგმილია ისტორიული თეთრი ხიდიდან რიონში ხტომა. ეს იდეა იმერეთის გუბერნატორს ეკუთვნის. ცნობილ ფილმში არაჩვეულებრივი გამოფენა ქუთაისელი ბიჭები მართლაც ახდენენ რიონში ხტომის დემონსტრირებას ომახიანის შეძახილით ამპრედუზო მედუზო. ისინი პიკასოს ბიჭებად იწოდებოდნენ. დღეს ქუთაისში სამწუხაროდ არც პიკასოს ბიჭები არიან და არც სურვილია დაბინძურებულ რიონში ჩახტომის, მით უმეტეს რომ თეთრ ქვებზე გაშლილი პურმარილი და მშობლიური რვანომერი არ დახვდებათ. იმერეთის გუბერნატორის იდეაზე რა აზრის ხართ მეთქი? ერთმა ასე მიპასუხა:
გადახდეს ჩვენი გუბერნატორი და გადავყობთ ჩვენც.
ხუმრობა ხუმრობაა, რა შეეხება სერიოზულ საქმეს. 13 აგვისტოს ქუთაისში ცენტრალურ მოედანზე გარდა ადგილობრივი სპორტული ღონისძიებების ჩვენებისა, მოხდება ათენიდან ოლიმპიადის გახსნის პირდაპირი ტრანსლაცია. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ შეგახსენებს დღის ახალ ამბებს. დღეს გამთენიისას კვლავ გრძელდებოდა ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში ქართული სოფლების დაბომბვა. ბოლო ცნობებით სოფელ ერეთში დაჭრილია სამი მშვიდობიანი მოსახლე. დღეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ნინო ბურჯანაძე ცხინვალის რეგიონში გაემგზავრება და ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდება. დღეს საქართველოს პარლამენტის რიგარეშე სესია მიიღებს სპეციალურ განცხადებას ცხინვალის რეგიონში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით. ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონას ბავშვები და ქალები ტოვებენ. დღევანდელი ნიზავისიმაე გაზეტას ვარაუდით გამორიცხული არ არის ქართულ ოსური კონფლიქტის მოგვარების პროცესში ნატო ჩაერთოს. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენდით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოების მწვანე ტალღის ჰერეთის ათინათის ძველი ქალაქის ჰარმონიისა და მწვანე ტალღა მესხეთის დილის ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან თამარ ჩიქოვანი უძღვებოდა. ხმის ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა იყო. მშვიდობიან დღეს გისურვებთ.